Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës pa plan paraprak për punëtorët e pezulluar nga puna si pasojë masave të reja për luftim të pandemisë. Nizë vaksinimi të moshuarve në shtëpi kujdesi dhe i pacientëve në dializë në disa qendra të Kosovës kundër COVID-19. Shtetet e Bashkuara do të analizojnë mpikësjet e gjakut pas marrjes vaksinës Johnson & Johnson. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të mërkurën në Kosovë do të nisë procesi vaksinimit të moshuarve që janë për shtëpitë të kujdesit dhe për punëtorët social, të cilët për kujdesen për ta në komunat ku ka institucionet të tilla. Përveç tyre, në këtë ditë pritet të vaksinohen edhe pacientët që janë në dializë. Vaksinimi kundër koronavirusit në Prishtinë zhvillohet në sallën qytetore, ndërsa në qytete tjera në qendra të mjekësisë familjare. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit kundër koronavirusit më 29 mars, pas sigurimit të 24.000 dozave të vaksinës AstraZeneca përmes programit COVAX, organizatës botërore të shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Dozat e radhës pritet të shkojnë në Kosovë në periudhën nga fundi i prillit deri në qershor. Në përlagjet e qytetit amerikan Minneapolis, zyrtarët politor kanë shpërndarë qindra protestues, të cilët janë mbledhur për të tretën natë me radhë për të protestuar kundër të shtonave të policisë që kanë rezultuar me vrasjen e 20 vjeçarit Daunte Wright, afrikano-amerikan. Autoritetet në qendrën Brooklyn kanë urdhëruar protestuesit që të shpërndahen pasi kanë shpallur këto organizime të paligjshme, ndërkohë që protestuesit kanë hedhur objekte drejt policisë. Kryetari i qendrës Brooklyn, Mike Elliott, ka thënë se shpreson përqetësi në komunitet pasi zyrtarja policore Kim Potter e përfshirë në të shtona ka dhënë dorëheqje një ditë më parë bashkë me shefin policor. Policia ka publikuar pamjet e kamerave trupore të zyrtarëve policor që kanë treguar për një përleshje në mas të policisë dhe viktimas pas ndalimit të tij për shkak të skadimit të targave të makinës. Policia ka tentuar më pas të arrestojë atë. Sulmuesi, i cili pati lënë të vdekur 51 persona në Zelandën e Re më 2019, është duke kërkuar rishikim të kushteve të tij të burgimit dhe të statusit të tij si entitet terrorist. Supremacisti i bardh Brendan Tarrant është dënuar në muaj ngushtë me burgim të përjetshëm, pa mundësi të lirimit me kusht për vrasjet e 51 personave dhe tentim vrasje të 40 të tjerëve në dy xhami në Christchurch më 15 mars të vitit 2019. Ky njerëz është konsideruar sulmi më i rënd me të shtënë në historinë e Zelandës së Re. Azerbejxhani ka thënë sot se do të nisë kthimin e refugjatëve të vetë në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe rajoneve të tjera të fituara pas konfliktit të vitit të kaluar me Armeninë më 2022. Rreth 750.000 azerbejxhanas janë shpërngulur pasi Bakuja ka humbur kontrollin e rajonit të Nagorno-Karabakut dhe 7 rajoneve të tjera në luftën e viteve 1990. Mirpo konflikti mes këtyre dy vendeve ka shpërthyer sërish në fund të shtatorit të vitit të kaluar duke rezultuar me 6.000 persona të vdekur. Luftimet kanë përfunduar pas 6 javësh përmes një armbushimi të ndërmjetësuar nga Rusia. Për rezultat, Irevani ia ka kthyer Bakus rajone që deri më tani ka kontrolluar. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si në Prishtinë, ashtu edhe në Tiranë, po kritikohet përfshirja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në zgjedhjet parlamentare që zhvillohen më 25 prill në Shqipëri. Njohësit e proceseve politike në këto dy qytete thonë se qeveria Kurti duhet të fokusohet në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve të Kosovës e jo të merret në procese politike në Shqipëri. Hollësit i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Kanë kaluar disa javë prej se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po e shfrytëzon një pjesë të kohës duke u marrë me zgjedhjet parlamentare që zhvillohen më 25 prill në Shqipëri. Qendra e lëvizjesve të vendosin në Tiranë garon në këto zgjedhje me Bojken Abazin, Ilias Shehun dhe Kreshnik Mergjanin si kandidat të pavarur. Opinionisti nga Tirana Ben Andoni thot se përfshirja e kryeministrit të Kosovës në zgjedhjet të Shqipërisë ka filluar të jetë shqetësuese.
Suse në Tiranë tek njerëzit të cilët mundojnë që të rinë sa më larg politikës është një lloj fryme e re që po lind për largimin akoma më shumë të Kosovës me Shqipërinë.
Në fillim të muajit mars, Albin Kurti vizitoi Lezhën, Tiranën dhe Gjirokastrën për t'u dhënë mbështetje kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje, që janë në garë për t'u bërë deputet në kuvendin e Shqipërisë. Përfshirja e Albin Kurtit në zgjedhjet e Shqipërisë sipas Ben Andonit përfaqëson cinizëm ndaj Tiranës.
Mënyra se si po sillet Kurti në Tiranë shikohet pak si një lloj cinizmi ndaj Tiranës në përgjithësi, dhe një përmbledhje e përpjekjes së tij për treguar një lloj stature ndryshe dhe një stature mbarë shqiptare që mendoj është pak e tepruar.
Në kohën kur qeveria drejtuar nga Albin Kurti futi në fuqi masa të ashpra për parandalimin e COVID-19 nga data 9 deri më 11 prill, shumë zyrtarë të lëvizjes vetëvendosje publikuan fotografi nga Shqipëria. Në mesin e tyre, ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Libor Naleu, zëvendës ministri i Mbrojtjes, Shemsi Syla, si dhe deputetet Fatmire Kolçaku, Armend Muja, Tinka Kurti, Agon Batusha, Enver Dugolli, Sali Zyba, si dhe Valon Ramadani. Atje, këta përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje morën pjesë në aktivitete elektorale. Pas kritikave të shumta dhe presionit publik me të cilin u përball qeveria dhe lëvizja vetëvendosje në Prishtinë, Arlind Manxhuka nga ky subjekt politik përmes një reagimi publik ka thënë se pjesë e zotimeve të tyre është edhe fuqizimi marrëdhënieve vllazërore me Shqipërinë. Mirë po njohësi i proceseve politike në Kosovë, Imer Mushkolaj, thotë se qytetarët e kanë votuar Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje për të zgjidhur problemet e akumuluara ndër vite, e jo për të marrë me procese politike në Shqipëri.
Kjo përpjekje zotit Kurti që më shtrin ndikimin edhe në Shqipëri, realisht tregon një denë e tij që në çdo mënyrë të ketë atje prezent, pavarësisht se kjo prezencë konsiderohet e vogël dhe e papërfillshme. Por për te i kësaj, megjithatë, fokusi i zotit Kurti duhet të jetë Kosova dhe zgjedhjet në Shqipëri nuk janë kurrë prioriteti për Kosovën tashpërtash.
Kryeministri Kurti dhe lëvizja vetëvendosje janë kritikuar nga subjektet politike opozitare në Prishtinë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lomir Abdixhiku, duke përmendur situatën e rëndë me COVID-19, tha se qeveria drejtuar nga Albin Kurti nuk po kujdeset për qytetarët e saj. Edhe Partia Demokratike e Kosovës kërkoj nga qeveria Kurti që të fokusohet në menaxhimin e pandemisë dhe krizës ekonomike, në vend se të merret me zgjedhjet e Shqipërisë. Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri do të mbahen me 25 prill. Gara kryesore politike po zhvillohet në mes të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Një numër i konsiderueshëm i punëtorëve janë pezulluar nga puna që nga hyrja në fuqi e masave të qeverisë së Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Qeveria e Kosovës nuk ka bërë një plan paraprak për këta punëtorë, por ka premtuar se bizneseve që janë prekur nga këto masa do t'ju subvencionohen pagat për punëtorët. Raport i Luljeta Krasnishit.
Masat e qeverisë së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit kanë lënë pa punë KG, emër i njohur për redaksin. Ai është pezulluar nga puna nga punëdhënësi i tij. Si shtot ai, deri në rihapjen e lokalit ku ai punon.
Me njerë si morë vendimi për me mbyllë lokalit, punë ka po me shku shpe, edhe deri sot mire në vendim tjetër, kjo është katastrofë me qatë rrëgën e jetaj edhe tash nuk i kam qatë pore. Qeveria ka thonë që 50% për deri sot dolin atë pore, qka me bonë?
Gastronomia konsiderohet sektori më i dëmtuar nga vendimet e qeverisë për masa izoluese apo kufizuese. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë, Ndërmarrësisë dhe Industrisë në territorin e Kosovës janë të regjistruara rreth 20.000 biznese në sektorin e gastronomisë. Masat e qeverisë së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e koronavirusit, të cilat janë në fuqi nga data 7 prill, përfshin pezullimin e aktiviteteve në shërbimet e gastronomisë, përveç shërbimeve merë me vete. Po ashtu është ndaluar veprimtaria e qendrave të mbyllura tregtare, përveç shërbimeve esenciale në kuadër të tyre. Masat kanë kufizuar edhe lëvizjen e lirë prej orës 22 deri në orën 5 të mëngjesit, përveç në raste urgjente. Këto masa do të jenë në fuqi deri më 18 prill, pas kësaj date do të rishikohet vendimi. Numri i sakt i punëtorëve që janë pezulluar nga puna që nga hyrja në fuqi e këtyre masave nuk dihet. Por sipas të dhënave të sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, ky numër mund të jetë deri në 50.000 punëtor. Yusuf Azemi, kryetari kësaj sindikate, thot për Radion Evropa e Lirë se ata të cilët më së shumti po e pësojnë nga masa që qeveria po merr kundër përhapjes së COVID-19 janë punëtorët në sektorin privat.
kemi qenë të obliguar një farëpurën e të respektojnë, por për ndryshe dhe të të punëtorët edhe pse kanë bastu që edhe të rizikojnë shëndetin e tyre me të vetmen qëllim, sepse në moment kur ne mbesmi pa punë, po mbesmi dhe pa talna.
Ministri i Financave, Punës dhe Transferave, Hekuran Murati, më 7 prill ka bërë të ditur që do të mbështetën bizneset të cilat janë prekur nga masa që Qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Ai ka thënë se do të mbështetën bizneset për shpenzimet që kanë për qira dhe punëtorët. Kosova mbetet shteti më i varfër në rajon duke luftuar me nivele të larta të varfërisë dhe papunësisë masive. Në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian vlerësohet se 18% e popullsisë jeton nën vijën e varfërisë me 45 euro në muaj dhe 5.1% e popullsisë nën vijën e varfërisë ekstreme me nën 1.90 dollar amerikan në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Evropaelir.org.
Regulatorët amerikan do të analizojnë rastet e raportuara të mpiksjeve të gjakut pas marrjes së vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë Johnson & Johnson. Dhënia e kësaj vaksine është zhvilluar për një periudhë në Shtetet e Bashkuara, derisa Bashkimi Evropian dhe Afrika Jugore kanë thënë se do të veprojnë njëjtë. Ndonse ky lajm është thënë se mund të ndikojë negativisht në fushatën për vaksinim, zyrtarët amerikan thonë se efekti mund të jetë i kundërt, ose ti kuptojmë në materialin VUS. Qendra Amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve do të organizojë një takim me një komitet këshillues më 14 prill për të rishikuar rastet që janë përballur me mpiksje gjaku pas pranimit të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë Johnson & Johnson. Takimi i komitetit këshillues për praktikat të imunizimit vjen pasi Qendra Amerikane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve dhe Administrata Amerikane për ushqim dhe ilaçe kanë rekomanduar më 13 prill një pauzë për përdorim të vaksinës derisa ajo të rishikohet. Komiteti do të rishikoj 6 raste që janë raportuar të gratë moshave 18 deri 48 vjeç, të cilat kanë pasur mpiksje gjaku në mes të 6 dhe 13 ditëve pas pranimit të vaksinës. Njëra prej grave ka vdekur dhe tjetra është në gjendje kritike, ka thënë Administrata Amerikane për Ushqim dhe Ilaçe. Regulatorët kanë thënë se shpresojnë në zgjidhje të kësaj çështjeje brenda ditësh. Pezullimi vaksinës së kësaj kompanie përbën kthim mbrapa në fushatën globale të vaksinimit, pasi kjo vaksin pati rritur shpresat me që merret vetëm në një dozë dhe ruhet e transportohet lehtë. Anthony Fauci, këshilltari mjekësor i presidentit amerikan Joe Biden dhe koordinatori i shtëpisë së bardhë për COVID-19, Jeff Zients, kanë mbrojtur vendimin për të pauzuar vaksinën. Ne duam që agjensit të udhëhiqen me shkencë, u ka thënë Zients gazetarve, derisa Fauci ka përmendur se gati 7 milion persona kanë marrë vaksinën e kompanisë Johnson & Johnson dhe se problemet e raportuara janë më pak se 1 milion. Pauzimi i dhënjes vaksinave të kësaj kompanie mund të ndikojë edhe në rënje të besimit për të gjitha vaksinat. Mirpo shtëpia e bardhë ka thënë se kjo situatë mund të ketë efekt të kundërt sepse demonstron shkallën e kujdesit që aplikohet në këtë proces. Pas ndalesës në SHBA, edhe Afrika Jugore dhe Bashkimi Evropian kanë thënë se do të presin vendimin e autoriteteve amerikane para se të marrin vendim për këtë vaksinë. Javën e kaluar, Agjencia Evropiane e Ilaçeve ka njoftuar se është duke hetuar 4 incidente të raportuara të trashëve të mundshme të gjakut pas vaksinimit me Johnson & Johnson, mirëpo nuk e ka ndryshuar statusin e rekomandimit. Kjo agjenci ka identifikuar edhe një lidhje të mundshme në mes të trashëve të gjakut dhe vaksinave të kompanisë AstraZeneca në raste të ralla, mirëpo megjithatë ky institucion ka thënë se për krah vaksinën me përfitimet i tejkalojnë rreziqet. Megjithatë, shumë vende brenda bllokut evropian vetë kanë kufizuar përdorimin e vaksinave të AstraZeneca për grupet më të moshuara. Vaksinat e kompanive Johnson & Johnson dhe AstraZeneca njën si vaksina vektoriale. Ato përdorin një virus të padëmshëm për të dërguar informacionin genetik të koronavirusit në organizëm. Ky informacion ndihmon në aktivizimin e sistemit imunitar dhe prodhimin e antitrupave. Ndërkohë kompanitë Moderna dhe Pfizer e BioNTech kanë prodhuar ndryshe vaksinat, duke dërguar kodin genetik të virusit në organizëm për të mësuar qelizat se si të nxisin sistemin imunitar që të përgjigjet ndaj koronavirusit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti i Mahir Elshani dhe unë Krenare Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.